Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне көндезге концертларга чакырабыз. Тәүге җир, Аскар Усманов музыкасы, Роберт Миңнуллин шигыре, Айгөл Сагынбаева башкара. Айдар Габдинов җырлый. Истәлек. Таһир Кәримов музыкасы, Рагыйдә Ямбулатова шигыре.
чапта куларымны куям кулыңа сине хатырла шушы минутларны шулы хисләрне Сына йөрәгеңде сагышлымың югаш булмасын. Шумлы уйлар килмәсеннәр синең башыңа мин кайтканда алсу чәчәк тотып син чыгарсың минем
Марсель Ивановның «Гөлсәрүәр» шигырын язган «Серле мизгелләр» дигән җырын Ләйсән Гыймаева башкаруында ишетәсез.
Әйтелмәгән сүзләрең, җылы караш булып килә, әйтелмәгән.
Камил Миндияр башкаруунда халкыбыздын Элмелек деген жырын иштерсиз.
Шок миккен жаны ямынан кыллар Салават күпере кебек суға барған юллар Сызылып киткен қара мыйықын ішегі бәрсен қайық. Ақ шабатта ағыйық, шабатта башаттайық. Сызылып киткен қара мыйықын ішегі бәрсен қайық. Ақ шабатта ағыйық, шабатта башаттайық. Сызылып киткен қара мыйық. Ішегі бәрсен қайық.
Зефира Шарифуллина башкаруунда халкыбызнын Сандугачым, Гүзелим деген жырын тыңдагыз. Галия Бану, Филюс Кахиров жырлый, Халык кие, Мирхайдар Фейзи шигыры. Фасил Ахматовның Ғарифжан Мұхаммад үшін шиғырын әжат еткен «Яшлігім қойтауазы» деген жырын Зүһра Сахабиева башқаруында іштірсіз.
Ярақ назлар дәшә, үткәннәрдән алар кайтавас. Әмма мин сезгенә, әмма син сезгенә, болоннар башаулап кайта. Якты утлар сүнгән, моңлы сагыш ингән, синең белән минем күзләргә кат-кат чәчәк атып, сулган гөлләр ятып, без сандуг ашкына, өзелеп сайрый тана, белгән кебек уртак хизләрне, парлак кошар кебек ушып кына килеп, кабатлы кышу тиңсез кичләрне, парлак кошлар кебек ушып кына килеп, кабатлы кышу тиңсез кичләрне.
Рөстәм Асаев башкаруында Рим Хәсәнов иҗат иткән бер җыр тыңлагыз. Ак сиреннәр. Фәнил Әсәнов шигыре.
Сайраганда кошлар тирәктә, сиреннәрнең ап-ак телгәшләре, өзеп бирдең миңа бүләккә, сиреннәрнең ап-ак телгәшләре. Матур иде күзкәйләрең нурын алырлык, сиреннәрне яулап алган иде йөзеңдәге синең матурлык. Сиреннәр күрсәң, йөрәгендә утлар кабынар. сиринер, тоткан оксалкыз. Көңілләрім сине сағына. Бак сиринер, тоткан оксалкыз. Көңілләрім сине сағына.
Аскар Усманов музыкасы, Рамис Аймат шигыры, Гүзәл Уразова башкара. Радио тыңлаучылар, сез көндезге концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.